Jälkiistunto.
Kyllä vain, olen Ariel Neulanimen. Nyt on joulukuukin koittanut, ensimmäinen arventi takana ja toinen edessä. Ja myöskin Suomen itsenäisyyspäiväkin lähestyy heti kättelyssä. Toki nuo juhlat peruttiin heti kättelyssä, kun koronatilanne paheni uudelleen. Täällä on kolme keskustelijaa jälleen kerran koolla. Ja ensimmäinen heistä on jo napannut aikaisen madon, eli pöllönä. Pöllöraadissa jo olit, Maria Pettersson, vai miten?
Huomenta, kyllä vaan. Tämä mediaputki tänään kyllä on alkanut jo ennen 6 aamulla.
Sut tunnetaan journalistilehden päätoimittajana, mutta nyt ilmeisesti olet kirjoitusvapaalla.
Joo, olen tonne helmikuun loppuun saakka, kirjoitan seuraavaa kirjaa.
Joo, josta et saa ilmeisesti sen tarkemmin puhua.
En vielä saa paljastaa, ihan pian. Sen voi paljastaa, että tulee elokuussa.
Jäämme odottelemaan sitä. Sitten seuraavana tuossa vieressä on media, yrittäjä, toimittaja ja samalla hän läiskää se tänäänkin lahnan pöytään. Se on hänen firmansa nimi eli freelance-toimittaja Ville Talolla. Tervetuloa.
Kiitoksia, hyvää huomenta kansakunnalle.
Mikä se on viime aikoina saanut sinut paiskumaan lahnan pöytään?
Tänään, kun jos maltatte tältä Radio Dayn taajuudelta lähteä pois kuulijat, niin puolen päivän jälkeen Tiedeykkösessä. Itse asiassa puhutaan itsenäisyyspäivästä.
Yleisradion.
Yle Radio 1 lähettää. Tämä on ihan viimeisin julkinen työ, missä sitten voi arvioida onnistumista. Mutta se onneksi ei jää itsestä kiinni, koska siinä on hyvä asiantuntija, Seppo Hentilä, joka kertoo. Puhutaan siis Suomen historian ihan niistä varhaisista ajoista ja monista kommervenkeistä, jotka silloin vastoin kaikkia todennäköisyyksiä tuottivat tällaisen itsenäisen valtio nimeltä Suomi. Ja vielä sellaisen, joka pysyi pystyssä 104 vuotta. Nyt ollaan menty. Nyt emme aika vakiintuneestikin vielä.
Joo. Sitten seuraavana vieressä on Aikamedian toimittaja Anssi Tiittanen. Tervehdys jälleen.
Terve, terve. Mukava olla täällä.
Te olitte Villen kanssa viime kerralla. Hei, kerros joulun alussa Aikamedia, niin miten se sua työllistää?
Ihan mukavasti. Tässä nyt on mahdollisuus vähän mainostaa, niin
ole hyvä.
Aikamedialläkin puhaltelevat vähän tämmöiset podcast-tuulet nyt ja tuossa avataan RV-podcast 15. päivä joulukuuta putkahtelee tuonne eri kanaviin sitten. Niin tervetuloa kuulelle, minunkin ääntäni voi siellä kuulla.
Niin, sehän on näin, että nykyään toimittajat tekee vähän niin tämmöistä laaja-alaisempaa työtä, että siinä missä ennen kirjoitettiin ehkä niin kuin kysymykset paperille, niin nyt sitten saa leikkiä ikään kuin radiotoimittaja
tai sitten pääsenle, joo, kyllä siinä vähän
tai jopa kuvataankin kertaa joskus YouTubeen tai muuhun.
Joo, tämmöiseksi monimedialliseksi tämä on muuttunut ja eihän se täysin kivutonta ollut, mutta
niin,
mutta
joutuu editoimaan ja kaikkea muuta pistää nettiin.
Joo, semmoista se on.
Semmoista se on, joo. Mutta hei, meillä on ensimmäinen teema tulossa ja annetaan nyt Maria Pettersson sulle ensimmäisenä jälkiistujana nyt tämä kunnia.
No niin, kiitoksia ja ihanaa olla jälkiistunnossa teidän kanssa.
Mutta, samoin.
Mä nyt otan aiheen, johon Ville tuossa jo viittasi ja joka täällä on ilmeisesti ollut kanavalla tänään puheena. Nimittäin minä haluaisin puhua lähestyvästä itsenäisyyspäivästä teidän kanssa, mutta yhdellä rajauksella, nimittäin sillä, että keskustelussa ei käsitellä toisen maailmansodan tapahtumia. Mm-hmm. Et mitä muuta itsenäisyys on kuin talvisotaa ja veteraaneja? Me ollaan nyt oltu itsenäisiä 104 vuotta. Mitä muita historian tapahtumia meidän sietäisi nyt itsenäisyyspäivänä muistella kuin sotaa? Mistä te olette Suomessa ylpeitä? Missä asiassa meidän pitäisi tsempata? Ja onko olemassa jotain sellaista suomalaisuutta, jonka kaikki, vaikka suomalaiset, jakaisivat? Tämmöisiä kevyitä aiheita tähän
kysymykseen
alkuun.
Mainio Maria, sä haluat, että meillä on 10 minuutin hiljaisuus tähän ensiksi, kun talvisodasta ei saa puhua itsenäisyydestä.
Oli tässä niin, nyt ei Tanneria
sormien
mainita.
Sormien naputtelu, että mitäs sitten voisi olla tähän heittää tähän keskusteluun.
Mikä on sun lempi jääkiekkojoukkue? Lähdetään siitä liikkeelle.
Tampereen Tappara.
No niin.
Jos Suomen maajoukkue pelaa jääkiekkoa ja voittaa joku mestaruuden ja Tampereen Tappara voittaa mestaruuden, niin vaihdan 100 kertaa 100 Tapparan mestaruuden ennen Suomen maailmanmestaruuksia. Että tässä mielessä en ole yhteinen urheilusuomalainen. Mä luulen, että aika monet ihmiset, jotka kannattaa kiivaasti jotakin seuraa, jääkiekkoseuraa on se sitten, tai jalkapalloa, niin, tai mitä vaan, niin he ajattelee samalla lailla tästä näin. Ja tämä on niin kuin ensimmäinen natsa sitä vastaan, että olisi joku yhteinen suomalaisuus. Tämä ainakaan jääkiekko ei meitä yhdistä. Joskus saattaa näin käydä, että väki on kadulla, mutta mentäisikö tällainen negaation kautta?
Mitä niin, se mikä ei ainakaan. Niin. No mulla on siis yksi sellainen kokemus, joka oli, no ylipäätään aina kun olen asunut ulkomailla, niin mun jotenkin kansallistunne nousee. Sitten kun asuu täällä Suomessa, niin sitten se taas hiukan laskee. Mutta mulla on yksi sellainen aika kiva kokemus, siitä on nyt jo kauan aikaa, mutta mä tutustuin tällaiseen tsekkiläiseen, oltiin molemmat opiskelijoita, tsekkiläiseen nuoreen naiseen, joka opiskeli suomea yliopistossa Prahassa, suomea ja Suomen historiaa. Ja hän oli sitten Suomessa vaihdossa ja hän oli Helsingissä käymässä mun luonani itsenäisyyspäivän aikaan. Ja mä hänelle näytin kaupunkea ja vähän silleen pahoitellen, että no, että meillähän ei nyt sitten mitään hienoja ilotulituksia ole itsenäisyyspäivänä niin kuin tosi monessa muussa maassa ja vähän tämmöistä niin kuin ei mitään ilmaiskonsertteja, että vähän tämmöistä hiljasta ja pakkasta ja näin. Ja kaupat kiinni, ehkä olisi kannattanut itse asiassa lähteä Tallinnaan, että mitäs täällä nyt Suomessa nähtävää. Ja sitten vein hänet tuomiokirkkoon, että nyt käydään katsomassa tuomiokirkko. Mutta siellä olikin ovien edessä seisomassa kaksi poliisia, jotka pahoitteli, että valitettavasti me ei nyt voida mennä päästää teitä sisään, että kohta alkaa itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus ja se on vain kutsu vieraille. Et ehkä jos tuutte parin tunnin päästä uudestaan, niin sitten tervetuloa. Ja mä ajattelin, että no, että lähdetään, mutta Lenka, eli ystäväni, halusi jäädä. Ja parin minuutin päästä meidän ja sitten parin muun turistin eteen alkoi sitten pysähdellä mustia autoja. Ja sieltä alkoi nousta ministereitä ja kansanedustajia. Ja mä sitten aloin niitä siitä osoitella, että tuo on se ministeri ja tuo on se kansanedustaja. Ja sitten sieltä tuli presidentti tuli sieltä. Presidentti itsekin. Ja sitten siinä oli semmoinen 4 metriä matkaa, että niitä on helppo tunnistaa, että tuossa on meidän presidentti. Ja tämä katsoo aivan niinku suu auki ja silmät pyöreinä. Että hän tuossa niinku, siis koko valtiovalta koolla, tuosta menee hänen niinku ulkomaalaisen random ihmisen edestä. Mm-hmm. Että miten tämä voi olla? Niin. Ja mä ajattelin, että mä hitsi viekö, tämä on semmoinen asia, mistä niin kuin Suomessa voi todella olla ylpeä. Että kun monen muun maan presidentit, kun lähtee ajelulla, niin siellä hitsataan kaivon kannet kiinni. Mutta nyt on siis niin, että kun meillä koko valtiovalta kokoontuu yhteen paikkaan, niin siellä on 2 poliisia ja niiden tehtävä on sanoa turisteille, että anteeksi, että kirkko on kiinni.
Hyvä pointti. Mm. Hyvä pointti tämä.
Joo, siis se mitä mietin tuossa tätä aihetta, kävin läpi myös kaiken tiedon ja viisauden alkulähteellä eli Wikipediassa katsomassa, että miten niin kuin kansat ylipäätään niin kuin juhlivat tai milloin ne viettää. Mutta se on tosiaan näin, että melkein kaikilla kansoilla on joku kansallispäivä tai itsenäisyyspäivä. Se on joko juhlitaan itsenäistymistä vanhasta emämaasta tai sitten jonkun perustuslain julkaisemista tai ratifioimisvuosi saattaa olla se tai muita näitä. Mutta semmoinen asia meitä yhdistää niin kuin muiden kansojen kanssa. Kyllä, että aika monella on siis kuitenkin siinä ytimessä siis se, että ollaan irrottauduttu jostain vanhasta vallasta ja siirrytty siihen omaan valtaan. Mä mietin Suomen kohdalla sitä, että siis se, mitä me juhlitaan, on se meidän tarina. Ja se, miten meistä on niin kuin vanhasta periferia maasta puolikolonialistisesta maasta on sitten tässä vuosikymmenten saatossa noin 100 vuodessa kehittynyt tämmöinen maailman onnellisimpien ihmisten paikka. Tietynlainen semmoinen paratiisi keskittymä tässä sekavassa ja hurjassa maailmassa, missä elellään. Mutta täytyy sanoa, että tuossa puhuttiin tuosta sodasta ja sen merkityksestä, niin ehkä se kuitenkin on niin kuin näin. Mä ymmärrän sen pointin, että miksi niin kuin sotaa muistellaan itsenäisyyspäivänä, koska tavallaan siis se, mitä tapahtui 80 vuotta sitten, niin se on tavallaan ollut siinä meidän tarinassa semmoinen aika dramaattinen käänne. Eli siis se, että meidän olemassaolo on niin kuin vakavasti ollut silloin uhattuna.
No, kyllä, mutta ei mennä sinne.
Ei mennä sinne, mutta mä tavallaan ymmärrän siis sen pointin, että miksi se niin kuin tavallaan nousee aina. Että
Siinä on tietysti se, että tuota veteraanien määrähän nyt alkaa olla aika pieni jo, koska tässä on tosiaan jo vähän vettä Aurajoessa virrannut sit sen jälkeen, kun nämä sodan tuota noin, niin koettelemukset
rakkaat miehet, nyt
mutta
meillä oli yksi sääntö.
Mä puhuin Aurajoesta. mutta siis onhan se merkillistä. Mä puhun nyt siitä, mistä me puhun. Tämä on tämmöistä metakeskustelua. Että tämä 80 vuotta ei ole riittänyt meillä ikään kuin toisen narratiivin, sellaisen vahvan kertomuksen synnyttämiseen. Meillä olisi kyllä hirveästi siihen kuitenkin jotenkin siemeniä, josta olisi voinut kasvaa vaikka minkälainen tarina. Ja ihan yksin se, mitä on siis sanot, että kansakuntahan on mennyt ihan uskomattomia harppauksia semmoisesta hyvin köyhästä maatalousyhteiskunnasta on kuitenkin noussut tähänkin kukoistukseen, missä on. Ja onhan tämä poikkeuksellinen menestystarina ja se kyllä on rakennettu sotien jälkeen. Että siinä olisi varmaan montakin storia, mutta saanko mä sanoa, missä mulla väräjää, kun suomalaisesta itsenäisyydestä puhutaan. Se kyllä väräjää varmaan aika mulla muullakin. Tämä kieli on valtavan kaunis ja ilmaisuvoimainen instrumentti ja se on ilo osata suomea. Tosin mä toivoisin.
Ja ruotsia.
Niin, mutta mä puhuin tästä omalla. Mutta siis hyvä, että sä sanoit ruotsin, koska siis mä oon virallisesti ruotsinkielinen väestötietojärjestelmässä johtuen siitä, että tämmöinen neofennomanismi nosti jossain vaiheessa päätään ja rupesi tulemaan tätä, että ruotsi on jotakin miehittäjävaltaa tai tällaista. Se on yhtä vanhaa kuin suomen kielikin näillä mailla ja mannuilla. Ja koska suomen ruotsalaisten määrä oli uhkaavasti vähän pienenemässä, mä ajattelin, että mä voin tehdä pienen teon ja muuttua suomen ruotsalaiseksi. Tällaisella netissä kävin klikkaamassa, tästä edes olen ruotsinkielinen. Niin että tämä kaksikielisyys on myös samalla jotakin semmoista, mitä mä juhlin, pohjoismaalaisuus ja siihen
mielenkiintoista.
Siihen yhteisöön liittyminen. Mutta tämä kaunis kieli, suomen kieli on mahtava asia. Sillä voi sanoa asioita sellaisella tavalla, mitä kaikilla muilla kielillä ei suinkaan ollenkaan pysty sellaisella nyanssitasolla.
Me tämän ystävättäreni Lenkan kanssa todettiin, että Suomessa pitäisi juhlistaa neuvottelijasankareita. Me ollaan pikkuruinen maa. Me itsenäistyttiin neuvottelemalla. Me ei sodittu itseämme vapaaksi niin kuin jotkut, vaan me neuvoteltiin itsemme vapaaksi.
Hyvä pointti.
Ja miettikää vähän, että kuinka moni muu kansa pystyy tähän. Siis todella, neuvottelut. Ja samoin meidän jotkut tunnetuimmat, meidän nobelisti on rauhanneuvottelija. Ja Suomi on varsin tunnustettu ja arvostettu välittäjä, neuvottelumaa. Täällä on pidetty isoja kokouksia, jossa kylmän sodan osapuolet on tulleet yhden ja saman pöydän ääreen neuvottelemaan. Et voitaisiko me olla tämmöinen niin kuin pieni neuvottelun suurvalta?
Kylläpä rupesi leijumaan Helsingin henkeä tässä studioilmassa.
Se itsenäisyyden neuvottelu kyllä oli, se ei ihan mene tähän samaan suksessioon, mutta mä isossa kuvassa ostan kyllä tämän ajatuksen. Silloin kun Suomi itsenäistyi, niin se neuvottelu, mitä käytiin tuonne Venäjän suuntaan, niin siinä toisella neuvotteluosapuolella oli vähän huonompi korttipakka kädessä, että tuskin he olisivat siihen neuvottelutaidon ja retoriikan pauloihin langenneet siinä tilanteessa. He eivät vaan oikeastaan pystyneet muuta tekemään ja he olivat taktikkoja. He ajattelivat, että kun tämä annetaan nyt tämä vihreä valo tälle itsenäisyydelle, niin sitä nopeammin se jengi on meille sitten taas takaisin tässä maailmanvallankumossa.
Niin jostain syystä niin kuin Mannerheim on aina se tyyppi, että Svinhood ja Lenin ei koskaan ole se tyyppi, jota itsenäisyyspäivänä muistellaan. Ei todellakaan neuvotellut, mutta jostain syystä niin kuin Svinhood ja Lenin, jotka sitten oli nämä niin kuin päätyypit tässä, niin heitä ei kyllä kauheasti muista.
Nyt mennään noihin sodan ajan.
Muista. Ei. Mutta siis joo, siis niin kuin tiedämme, niin Lenin toivoi, että jos he nyt vähän tuosta itsenäistyvät, niin sitten he varmaankin palaavat tänne niin kuin sosialistien huomaan. Ja siellä sitten suomalaisilla oli riittävästi järkeä olla se, juu, varmaan näin just tapahtuu, että nimi alle vaan paperiin, herra, ja katsellaan sitten. Näin kävi, mutta siis neuvottelun suurvalta.
Mä uskon vähän tähän tarinaan palatakseni, että kyllä se siis se uusi itsenäisyyden tarina meille muotoutuu sitä myötä, kun he, jotka sodan kokevat, niin poistuvat keskuudestamme. Koska siinä todennäköisesti käy se sama asia, että miksi me niin vähän muistetaan sitä varsinaista itsenäistymisen ajankohtaa, niin on juuri se, että ei enää hetkeen ei ole ollut olemassa ihmisiä, jotka pysty sitä niin kuin muistelemaan. Että kyllä se tarina sieltä tulee, se ottaa oman aikansa.
Mulla on vielä yksi hyvä argumentti, itse asiassa jatkan tuohon. Siis, kuka tietää koskaan Ruotsin itsenäisyyspäivä tai kansallispäivä?
Niin kuin itsenäisyys mistä tai kenestä?
se on kansallispäivä nimenomaan heillä. Se on helppo muistisääntö, koska se on puolen vuoden erolla tasan Suomeen. Se on 6. päivä kesäkuuta. Kuka Ruotsissa tätä kansallispäivää juhlii ja minkälaista syystä? Siellä ei ole sodittu 200 vuoteen, ja vähän reilu. Ja tästä syystä heidän ikään kuin tämmöinen kansallisen jotenkin erityisarvon korostaminen juhlapäivän muodossa ei ole tarpeellista. Tässä mielessä tämmöinen sota-argumentti ja sen läheisyys suhteessa siihen, että juhlitaanko kansallispäivää kuinka arvokkaasti tai isoin huomion osoituksi, niin tämä vaikuttaisi pätevän.
Mä tykkään Norjan kansallispäivän juhlallisuuksista, jossa on siis luontevaa, että ihmisillä on, siis nuorilla vanhoilla kaupunkilaisilla maalaisilla on kansallispuvut päällä, Norjan lippu kädessä.
He siis hymyilevät ja ilakoivat.
Kyllä, hymyilevät ja ilkamoivat, mutta et siellä, kun jotenkin tuntuu, että Suomessa, niin kuin erityisesti ihan viime vuosina, niin se mitä itsenäisyyspäivänä on nähty, niin on niin kuin yhtäältä linnanjuhlia ja toisaalta natsimarsseja.
Mutta Norjankin niin valtiollinen itsenäisyys on tuore asia, se oli niin, 1900-luvun alussa.
Miten me saataisiin se jotenkin sille, niin kuin terveeksi, iloiseksi, kansallisylpeydeksi, eikä semmoiseksi niin kuin tukahduttavaksi niin kuin nationalistiseksi?
Tähän vielä lyhyet kommentit.
Mä ehdotan, että siirryt, jos tämä on tavoitteena, että siitä pitää tulla iloisempi, niin se ajankohta pitää muuttaa, koska jos nyt katson ulos ja tuolla värjättelen, niin ei siinä nyt liput liehu ja ilakoinnit kauheasti tuolla kadulla innosta, mutta jos se olisi Ruotsin tavoin vaikkapa kesällä, niin se voisi olla vähän toisenlaista.
Ja sitten omalta puolelta niin sanoin, että mä en halua muuttaa sitä, ja mä luulen, että aika moni ajattelee samalla lailla kuin minä, että se on hienoa, että on se ylioppilaiden soihtukulkue, vaikka se nämä symbolit tietenkin elävät jostakin kohtaa omaa elämäänsä. Ei ne enää liity johonkin tapahtumaan. Mutta musta siinä on silti joku semmoinen arvokkuus. Mä pidän itsenäisyyspäivästä sellaisena, että se on hiljainen ja täynnä jotenkin semmoisia ajatuksia, muistoja ja kiitollisuutta sitä kohtaa, mitä meillä on, vaikka monin tavoin se on ollut uhattuna tässä historian poimussa. Mä en kaipaa sitä torvensoittoa ja karnevaalia.
Olisitko kaivannut 30 vuotta sitten, jos olisit vastannut tähän kysymykseen?
En olisi varmaan kaivannut.
Joo, koska sekin voi joskus vähän tehdä tätä. Huomaan, että
vanha sielu olen ollut aina.
Okei, no niin. Hei, itsenäispäivä juhlinta, eli vapaa tyyli, kuka sitä juhliikaan, niin suodaan nyt tältä osin. Ja Maria Petterssonin aiheen jälkeen päästään katkon jälkeen siihen seuraavaan.
Jälkiistunto.
Ilmeisesti vähän tämmöiseen koronapassiosastoon mennään. Ville Talolla seuraavaksi vai minkälaisia teemoja?
Niin, no mä nyt ajattelin, että puhutaan nyt hetki siitä, mistä kaikki puhuu, vaikka kukaan ei haluaisi puhua. Omikron tulee, olemmeko valmiita? Vastaus mun mielestä on, että ei ihan täysin kyllä olla. Tai ollaan jotenkin
pakko olla.
Niin, siis kun tästä nyt itsenäisyyspäivästä juteltiin ja Sauli Niinistö joutuu peruuttamaan kemut linnassa siksi, että hän ei saa kysyä koronapassia lain mukaan linnan ovella sisääntulijoilta, niin se nyt on jonkunlainen jäävuoren sellainen kaunis huippu tähän höhlää-meininkiin, missä kansakunta on tämän pandemian ja sen hoidon kanssa. Mua ihmetyttää, että jotakuta ihmetyttää, että tartunnat on levinnyt nyt tosi vahvasti ja tehdään tämmöisiä pandemiakohtaisia päiväennätyksiä nyt tässä koko ajan. Miten se voisi olla leviämättä, kun 4/5 melkein yli 12-vuotiaista lämpöstää vielä tuolla vailla tätä rokotesuojaa?
Mitä? Ja, mitä?
Anteeksi, 1/5.
Joo.
Vain 4/5.
On hyvä, toimittaja
hyvä,
tarkkana.
Hyvä, täällä hyvä. Toimittaja paikalla, koska niin kuin, muutenhan tämmöistä disinformaatiotahan menisi läpi ja jotkut karkas jo sanomaan, että radiossa sanottiin, että tämä on huijausta tämä, että olisi niin kuin näin paljon rokotuksia. No ei, siis että totta kai se leviää kun näin iso osa ihmisiä kulkee ympäriinsä, meiltä silti otettiin nämä rajoitukset pois. Meillä pääsee hirvittävän moneen paikkaan ilman koronapassia, ei pelkästään Radio Dayn toimitukseen. Ja tämä on ehkä turvallinenkin tila sit sillä lailla. Mä oletan, että meillä kaikilla on tämä asia.
Riippuu, miten te keskustelette.
Hoidossa. Mutta koronan suhteen. Koronan suhteen. Et totta kai se tauti leviää. Et miksi tämä on meillä niin riivatun vaikeaa, kun kaikki ystäväni, jotka ovat ulkomailla jo ehtineet tässä pandemian lomassa. Itse en ole ollut kohta kahteen vuoteen maan rajojen ulkopuolella, enkä missään laivassa tai lentokoneessa, mutta just yksi hyvä ystävä pariskuntani oli Ranskassa. Kaikkialla kysytään passia, mitään ei tapahdu ilman sitä passia. Niin meillä toisaalta on niin kuin kaikki keinot hoitaa tämä noin niin kuin teknisesti, mutta sitten me kompastutaan johonkin tämmöiseen lakitekniseen asiaan, että miksi meillä on lakeja, joista kukaan ei tykkää, mutta kun ne vaan on olemassa, niin meidän pitää niitä ikään kuin noudattaa, ikään kuin jollekin, että on olemassa ilmeisesti joku yliluollinen ylivalvoja, joka katsoo, että nyt te olette epärehellisiä suomalaiset itse, te olette itse nämä lait säätäneet, ja nyt te ette niitä noudata. Että meillä on joku tämmöinen kosminen superego, joka valvoo meidän perustuslakiemme noudattamista semmoisella pilkkuntarkkuudella, että me ollaan kaikki häpeissämme, kun no ei tätä passia nyt saa kysyä, koska meillä on nämä lait, ja 100 sanasta sanoo saman. No niin, tämä on mun aiheeni. Maria äsken sanoi, että sori, että meni vähän monologiksi, eihän se mennyt, mutta tämä uhkaa mennä, jos mä saan jatkaa tästä enää yhtään pitempään. Toimittaja Neulaniemi, olkaa hyvä ja keskeyttäkää minut.
Olkaa hyvä, puhukaa muut.
No mä oon reissannut jonkun verran ja pitää paikkansa, että kesästä lähtien on melkein joka paikassa, missä olen reissannut, muun muassa Ranskassa, niin on kysytty. Mitenkään tartuntalukujen nousuun se ei ole. Sitä se ei ole niin kuin mitenkään fantastisesti tai taianomaisesti pysäyttänyt, että kyllä näissä maissa, joissa koronapassia on kysytty pidempään, niin kyllä siellä on valitettavasti tartunnat nousussa ihan samalla tavoin. Ja sehän me ollaan tiedetty, että rokotukset todennäköisesti, niin ne jonkun verran suojaa tartunnoilta, mutta se ei ole se niiden tärkein pointti, vaan tärkein pointti on, että ne suojaa kuolemalta. Mutta omikronistahan olemme tienneet väkisinkin silloin, kun alfa tuli. En tiedä, muistatteko vielä, kun alfa, Iso-Britannian variantti aikanaan. Kyllä niitä kauan sitten tuli tämä, niin silloinhan jo jokainen asiantuntija sanoi, että tämä on sen tyyppinen virus, joka jää jylläämään maailmassa. Se tulee muuntumaan, se tulee kehittymään. Tämä on alfa, ei ole mikään sattuma, että se nimetään alfaksi. Sieltä on tulossa koko kreikkalainen aakkoisto sieltä sitten perässä. Ja et kyllähän tämä tiedetään. Montako
kirjoita niitä on muuten?
Mitäs niitä nyt on? Vähän vajaa 30.
Eikä.
Mutta
on niitä. Ja siis omikronhan on pieni o, omikron. Omega on se viimeinen. Ja sitä ei varmaan koskaan tämän logiikan mukaan tule, että omega variantti olisi viimeinen variantti, jota voitaisiin ajatella. Että enpä usko, että siihen päästä.
Niin. Mutta se, mitä sanoit rokotuksista, siis rokotus on lähimmäisen rakkautta. Sitähän se on.
Et
siinä niinku suojaa itseään, mutta erityisesti siinä suojaa muita.
Näin.
Vähän sama kuin maski.
Näin lainasi Helsingin hiippakunnan piispa Teemu Laajasalo, joka kirjoitti Helsingin Sanomiin.
Näinkö lainasin? No mutta hyvä.
Hän kirjoitti tuosta noin. Ja joku toinen on sanonut olevansa alfa ja omega noista kirjaimista, kun puhutaan, mutta Anssi Tiittinen.
Joo, siis tuossa Ville nosti päätöksenteon problematiikkaa. Itsekin koronapassi on tutuksi tullut noin niin kuin itsekin käytettynä, mutta toi siis ymmärsinkö oikein Villen viitanneen jonkun verran siis tämmöisen niin kuin tähän problematiikkaan, mikä on tullut, että päätöksentekijät eivät pysty tekemään päätöksiä, koska he joutuvat kuuntelemaan niin paljon perustuslakiasiantuntijoita, jotka ovat keskenään erimielisiä, ja sitten tästä erimielisyydestä syntyy se tilanne, että ei pysty tekemään päätöksiä. Ja kyllä itsekin on sitä pohtinut, että onko sitten käytännössä sellainen päätöksentekovalta sitten siirtynyt sinne asiantuntijapuolelle, ja vai onko kyse vaan päättäjien rohkeuden puutteesta. Ei uskalleta ottaa sitä tilannetta, että hei, meidän valiokunta sanoo nyt näin, tai isossa salissa me päätetään nyt asian näin.
Siinä on varmasti tuota, ja sitten siinä on meidän pikkusen epälineaarinen hallintomme niin kuin sillä lailla, että meillä on nämä aluehallintoviranomaiset, jotka sitten osaltaan ovat vastuussa. Sitten meillä on tämä STM kuvio, sen suhde sitten THL:ään. Tässä on hirvittävän monta monessa toimijoina. Ja sitten mihinkä olisi hyvä kiinnittää huomiota, kun käytiin eduskuntavaalit tuossa taannoin muutama vuosi takaperin, koska se nyt oli 19, kun ne oli nämä vaalit, niin eihän me silloin valittu mitään koronaparlamenttia ja koronahallitusta. Tämä on tippunut nyt sen hallituksen varpaille ja niiden ihmisten varpaille, jotka olivat ihan eri oloissa ja eri premissien vallitessa ehdolla vaaleihin. Jos me nyt käytäisiin eduskuntavaalit, niin käytäisiin tämmöisellä koronatematiikalla, meillä olisi aivan erinäköiset ohjelmat, mitä ajateltaisiin, ja painottuisi eri lailla se, että nyt pitää tehdä näin ja nyt me tehdään noin. Musta on pikkusen kurjaa, että meillä ei syntynyt isompaa kansallista konsensusta tämän koronahoidon ympärillä, että tämäkin on joku hallitus-oppositio-kysymys. Se olisi pitänyt hoitaa mielestäni toisin. Meidän olisi pitänyt muodostaa laajempi kansallinen koalitio, koska korona, johonka saadaan kaikki
nyrkki.
Ehkäpä
ei,
näin.
Ei taas nyrkki.
En mä tiedä, olisin mä kutsun sitä nyrkiksi. Mä olisin ehkä kutsunut sitä jollakin hellemmällä nimellä.
Niin
totuuden ja rakkauden ministeri.
Ihana. Mutta kyllähän silloin, jos muistatte niitä kaukaisia aikoja 1,5 vuotta sitten, niin kyllähän silloin oikeastaan melkein koko Suomi yhdessä rintamassa, enkä puhu ainoastaan niin kuin hallituksesta ja oppositiosta, vaan myös siellä oli media ja siellä oli muut ja niin kuin ryhmittyi sen taakse, että nyt kyllä tästä selvitään ja puhalletaan yhteen hiileen ja tollaista. Että olihan se, että sitten vasta kun tämä tilanne pitkittyi, niin sitten alkaa tulla nämä normaalit nokkapokat hallituksen ja opposition välillä. Ja sitten tietenkin pitääkin miettiä, että mitä tämä maksaa ja kuka sen maksaa ja mikä on tärkeää ja mitä pitää priorisoida. Mutta mun mielestä tässä on niinku yksi asia, joka on hirveän tärkeä, josta on puhuttu aika vähän, joka on se, että me ollaan oltu aika, siis paitsi Suomessa, niin myös Euroopassa ja ehkä koko maailmassa, niin me ollaan oltu varsin halukkaita luopumaan hyvin perustavanlaatuisista oikeuksista, sellaisista oikeuksista kuin oikeus liikkua vapaasti tai oikeus käydä koulua tai tämmöisiä niin kuin erittäin perustavanlaatuisia vapauksia. Ja oikeastaan on niin kuin päinvastoin pyydetty, että hallitus, ottakaa meiltä nämä vapaudet pois, suojelkaa meitä niin kuin ottamalla meitä vapauksia pois. Ja musta tämä ei ole mitenkään niin kuin ongelmaton asia. Tämä näkyy siis joka alalla. No, minä journalistina seuraan tietysti journalismia, niin tosi monessa maassa, ei Suomessa, mutta tosi monessa maassa esimerkiksi journalismin vapautta on suitsittu sillä perusteella, että nyt on hyvä hetki tehdä tällaisia lakeja, jotka niin kuin suitsii ihmisten vapautta. Ja sen takia mä oon sitä mieltä, että niin kuin ei ole mitään syytä niin kuin olla kysymättä, että mitäs meidän perustuslaki tästä sanoo tai että mikä on tärkeää ja millaiset vapaudet on niin kuin olennaisia. Että se, mitä olisi pitänyt tehdä mielestäni, olisi, että näitä erilaisia lakeja jotka on, ja asetuksia, jotka on joka tapauksessa tullut voimaan, niin ne olisi voinut valmistella niin kuin aikaisemmin. Niiden valmistelun olisi voinut aloittaa aikaisemmin, eikä sillä, että sitten vasta kun ollaan jo lirit housussa, niin sitten niin kuin äkkiä ruvetaan, että sitten pitää odottaa vielä monta kuukautta. Että aikaisemmin olisi voinut, mutta ihan hirveän paljon nopeammin niitä ei voi tehdä.
Mutta kun tilanne muuttuu ja emmekä voi tietää, että millä niin tavalla tämä asia tästä hoituu.
Musta on Maria, täytyy sanoa, että tuo on äryttömän olennainen pointti. Olen sitä itsekin miettinyt. Tätä nimenomaan tätä vapauksien luovutuksen, sitä helppoa, sitä vaatimusta siitä, että niin kuin nyt pistäkää meidät kahleisiin ja ottakaa multa pois oikeus liikkua kotini ulkopuolella. Se on erittäin tärkeä ja olennainen huomio, että nämä perusoikeudet säilyvät. Mutta mä ajattelin, että ne olisivat kuulunut siihen kokonaisuuteen tavallaan, että niinku oltaisiin pistetty ne kunnolla järjestykseen. Että olihan se erikoinen manööveri näin jälkikäteen ajatellen, tämä Uudenmaan sulku esimerkiksi. Minäkin ajoin siitä pelkein päivittäin ohi ja poliisi tarkisti henkilöpapereita ja mulla oli silloisen Malmin kirkkoherra Heikki Arikan kirjoittama semmoinen todistus, että mä olen menossa tekemään töitä. Mä tein jonkun verran itse asiassa silloin seurakuntien kanssa yhteistyötä, kun he ottivat tällaisen pakotetun digiloikan, niin mä olin jeesaamassa muun muassa Malmia silloin. Mutta joo.
Joo, mä pikkasin tuohon Marian ajatukseen siitä, että olisi voitu tehdä aikaisemmin. Mä pikkasen suhtaudun siihen niin kuin skeptisesti, että siis tavallaan vasta tämä pandemia toi meidät siihen tilanteeseen, että me havahduttiin tämmöisten. Että jos ajatellaan nyt sitä semmoista suurta vapauden aikaa, mitä elimme ennen tätä pandemiaa, niin miten siinä ilmapiirissä oltaisiin voitu alkaa säätää sellaisia lakeja, joissa olisi ihan selkeästi, niin kuin, tai edes kaavailla. Mä suhtaudun, tai musta tuntuu, että tämä vasta niin kuin herätti meidät tähän tarpeeseen.
Joo, enkä sitä tarkoittanutkaan, että ennen koronaa olisi pitänyt koronalakeja säätää, vaan siis silleen, että kuten tuossa alussa viitattiin, niin esimerkiksi koronapassihan on meillä saatu käyttöön tosi myöhäisessä vaiheessa. Ei sen takia, että me oltaisiin tosi paljon hidasteltu sen vaatimassa lainsäädännössä, vaan sen takia, että me autettiin se lainsäädäntö myöhemmin kuin tosi monessa muussa maassa.
No se on kyllä totta.
Et sitten tätä tarkoitan tällä, että olisi voinut aloittaa aikaisemmin, mutta ei tehdä vähemmän huolella.
Näin.
Mutta miettikääpä nyt, kun on tulossa seuraavat vaalit tuossa jo tammikuussa itse asiassa. Toivottavasti muistatte käydä äänestämässä.
Helsinkiläisten ei tarvitse niin, vaivautua.
Aivan joo, aluevaaleissa kuitenkin. Niin mietin tuommoisia niin populistisia korona-ajan vaalilauseita. Niin nythän voi olla monikin puolue sillä asialla, että rajat kiinni, ei enää muuntoviruksia Suomeen. Eikö totta? Miettikää.
Kunnan rajat kiinni.
Niin, kunnan rajat, niin. Niin.
Hyvinvointialueen rajat kiinni.
Kyllä, mutta siis toivottavasti aluevaaleissa nyt äänestetään tosi vilkkaasti ja toivotaan, että ihmiset ymmärtää, että muun muassa tällaisista terveydenhuollon resursseista ollaan nyt päättämässä, tai ne tyypit, joita siellä valitaan, niin tulee päättämään.
Kyllä.
Että ehkä
tärkeät sote-vaalit lopulta sitten näin korona-aikanakin.
Joo, tosi iso vallansiirto, paljon isompi kuin mitä ehkä tässä keskustelusta niin kun tätä aluevaalijuttua koskien voisi ymmärtää. Se on valtava määrä rahaa ja resursseja, joka siirtyy näiden hyvinvointialueiden alle ja niiden päättäjien päätettäväksi.
Ja onko Helsinki sitten pahoinvointialue, kun se ei ole mukana siinä? Mutta se on toinen kysymys.
Täällä säilytetään sellainen järjestelmä, että samat henkilöt päättävät kaikista asioista, jotka koskevat kansalaisia tämän alueella.
Kyllä.
Itse en ole helsinkiläinen, että aluevaalit kutsuvat urnille.
Jälkiistunto. Täällä on jälkiistunnon viimeinen osio meneillään. Olen Ariel Neuloniemi ja keskustelijoina tällä kertaa toimittajat Ville Talola, Maria Pettersson ja Anssi Tiittanen, joka saa nyt sitten vielä tähän siunatuksi päätteeksi esitellä oman aiheensa.
Joo, kiitos toimittaja Neuloniemelle tästä määritelmästä siunattu. Nimittäin nyt siirrymme vähän tämmöiseen niin kuin hengelliseen aiheeseen. Tervetuloa tämmöiseen raamattupiirin hetkeen.
No niin.
Paljon Marialle ja Villelle. Kysymys kuuluu, pohjustan tätä vähän enemmän, mutta kysymys teille on tämä, että missä asiassa tai tilanteessa tunnet ylemmyyttä tai erinomaisuutta jotain muita ihmisiä kohtaan? Katsot vähän ylhäältä alaspäin. Yksi Jeesuksen näppärimpiä vertaustilanteita on tämä fariseuksen ja publikaanin rukousten vertailu, joka muun muassa Luukkaan evankeliumissa on esitelty. Ja tässä on tämä tiivistetty kuvia meni näin, että fariseus oli synagogassa rukoilemassa ja kiitti tekemistään oikeista valinnoista ja niistä seuranneista siunauksista, mitä hän oli sitten saanut elämässään kokea. Ja sitten Jeesus kertoi tässä vertauksessa, että lähellä sitten publikaani, joka rukoili Herraa pyytäen syntiensä anteeksiantamusta, ja Jeesus sitten sanoi tässä näin, että publikaani oli monin verroin vanhurskaampi kuin tämä fariseus, joka siinä ikään kuin oli ylemmyyden tuntoinen kenties tätä publikaaniakin kohtaan. Kerron tässä pari tämmöistä niin kuin omaa ylemmyyskokemusta pohjalle lyhyesti. Ensin tämmöisen hauskan ja sitten toisen ehkä vähän syvällisemmin.
Onko tämä jonkinlainen semmoinen, pitääkö nyt tunnustaa syntejä tässä ohjelmassa?
Kohta pääset siihen.
Okei.
Ole hyvä.
Mä rupean virittyä, onneksi kohta törähtää.
Joo, hauska ylemmyyskokemus on muutaman vuoden takaa. Harrastin sitä, että jonkun verran meni kaukojunalla ja sitten ostin opiskelijahintaisia lippuja ykkösluokkaan, eli mikä se nykyisin on, bisnesluokka taitaa olla.
Ekstra.
Ekstra luokka, joo. Ja sitten siinä on mun mielestä loistavaa, siinä ekstra luokassa on siis se, että sinne pääsee sinne yläkertaan, eli siis sinne kaikkien muiden yläpuolelle. Ja muistan istuneeni siinä junavaunussa ja siellä ylhäältä katsovani niitä ihmisiä siellä jossain asemalaiturilla, jotka menivät sinne rahvaan luokkaan ja koin semmoista niin kuin ylemmyyttä siinä, vähän valheellista ylemmyyttä, ja mä olin jopa vähän naamioitunut siinä tilanteessa sillä lailla, että mä olin tosiaan opiskelija, eikä mulla ollut mitään varsinaista syytä pitää mitään työvälineitä mukana, mutta mä olin ottanut läppärit ja muut ihan siksi, että vaikuttaisi jotenkin tämmöiseltä professionalilta, joka menee siellä ekstraluokalta ja ekstraluokassa ja yläkerrasta katsoo ihmisiä. No tää oli tää hauska kokemus, sitten ehkä vähän vähemmän, niin kuin, vähemmän hauska ylemmyyskokemus niin kuin ihan tältä viikolta, eli olin tuossa leipäjonossa, ihan on niin kuin töiden merkeissä juttua tekemässä tuolla Korson helluntai-seurakunnassa. Ja siis se on hämmästyttävää on siis se, että vähän viitaten tuohon fariseuksen kokemukseen niistä oikeista valinnoista, niin on just se, että ajelin siellä sitten Nissan Qashqailla lähtiessä ja katsoin sitä korttelin ympäri kiertävää jonoja, satoja ihmisiä siellä mennessä, niin mä niin kuin rekisteröin itsessäni semmoisen, voi sanoa lähes niin kuin perversin ylemmyyden tunteen, rahtusen itsessäni siitä, että mä oon niin kuin tehnyt elämässäni jotain oikeita valintoja jossain vaiheessa kohdassa, kenties jos jollain mittapuulla on niin kuin onnistunut elämässäni, että minun ei tarvitse tuolla pakkasessa jonotella sitten leipää ja muuta. Ja mä tavallaan haluaisin niin kuin ehkä tämmöisenä tunnustuksena, niin kuin synnin tunnustuksena, niin kuin Ville tuossa sanoi, että siinä kohdassa tunsin semmoista outoa ylemmyyttä, jota en olisi halunnut itsessäni tuntea tuossa hetkessä. Mutta hei, tämmöisillä pohjustuksilla, kepeällä
lopetetaan.
Niin. Ketä kohtaan tunnettu ylemmyyttä?
Oliko ohjelma nyt tässä?
Ajattelet sä, että se johtuu niin kuin sun ja heidän tekemistä valinnoista, miksi te olette... Toinen on Nissanissa ja toinen on leipäjonossa.
Siis en mä oikeasti niin ajattele, mutta mä tunnistan siis sen, että jos puhutaan tämmöisestä niin kuin ylpeyden synnistä, niin se tulee siis salakavallisesti ja tulee niin kuin ihmisen ajatuksiin helposti, että mun on täytynyt tehdä elämässäni jotain oikein, kun mä en ole tuolla. Ja noitten on täytynyt jotenkin sössiä jossain vaiheessa.
Niin, että se on niin kuin itsestä kiinni.
Onhan se joskus itsestä kiinni. Onhan se joskus itsestä kiinni. Kyllä ihmiset voi tehdä vääriä valintoja ja silloin ne voivat johtaa johonkin semmoiseen asiaan, että hän esimerkiksi menettää omaisuutensa. Niin kyllä sitäkin on. Musta olisi ollut kivempi, että sä olisit kysynyt tavallaan listaa niistä asioista, mistä ei tunne ylemmyyttä muita kohtaa, koska mulla on jotenkin sellainen olo, että se on valtavan paljon lyhyempi. Että monta kertaa se menee vähän niin kuin toisinpäin. Tämmöisessä ammatissa, missä itsekin toimii, niin on aivan julmettu riski ja uhka joutua tai päätyä besserwisseriksi, know-it-all-henkilöksi, joka aina pudottelee sellaisia hyvin varmoja näkemyksiä ja vastauksia, avaa suunsa siinä vaiheessa, kun tietää, että mä oon ihan varmasti oikeassa. Ja muutaman kerran tästä on kyllä jäänyt sitten kiinni, että ei se nyt ihan mennytkään näin. Niin,
joo, täällä tuli pari viestejä just tässä.
Ai jaa, sieltä korjattiin. No hyvä, että olette herellä. Tämä on, en mä tiedä, liittyy varmaan ammattiin, mutta sitten ehkä varmaan tähän omaan mielenlaatuun ja persoonaankin tämmöinen.
Ja ehkä siihen, että
viisastelu.
Puheääni kuulostaa Jari Tervolta.
Sorry. No niin, sen sä sanoit jo viimeksi. Mutta
sorry, oli pakko.
Mutta kumpi oli ensin, muna vai kana? Onko Jari Tervo kuunnellut joskus radio-ohjelmia, missä mä oon ollut ja muokannut omaa soundiansa? Tuollaisen minäkin haluan.
Ehkä tää on nyt se ylemmyys.
Niin se on nimenomaan. Se tuli tässä suorassa lähetyksessä kerrottua.
No mutta mulle tuli mieleen ehkä vähän tuohon... Puhuttiin kansallisuudesta ja kansallismielisyydestä ja kansallisylpeydestä, niin mä asuin Brysselissä ja työskentelin siellä ja siellä jotenkin tosi usein ihmiset tuli kehumaan mulle Suomea. Et oli esimerkiksi sillä tavalla, että silloin oli niin, että Suomi oli alkanut hiukan menestyä koripallossa. Ja mulle tultiin sanomaan, että hieno homma, että pärjäätte, että kandee nyt olla ylpeä, että nyt on niin kuin menestyksen eteen tehty töitä. Ja sitten suomalaisesta koulutuksesta, että eikö olekin hienoa, että upeata, että kandee olla ylpeä, että tehän olette niin kuin ihan esimerkki koko Euroopalle. Ja Suomen metsätalous, että hienosti olette hoitanut metsiä, että kyllä sietää eurooppalaisten tulla katsomaan, miten Suomessa on metsät hoidettu. Ja kerran jopa näin, että Esa-Pekka Salonen oli siellä johtamassa konserttia, että olette kyllä varmaan tosi ylpeitä Esa-Pekka Salosesta. Ja siellähän minä sitten aina rinta röyhistyy sitä mukaan, kun kehutaan Esa-Pekka Salosta. Tai,
kyllä,
tai,
EP, our best
kyllä,
boy.
Tai niin kuin koripallojoukkuetta, vaikka todellisuudessahan ihan, niin kuin minulla ei ole, eihän Suomi pärjää koripallossa. Meidän niin kuin kourallinen huippu-urheilijoita pärjää koripallossa. Eihän minulla ole osaa eikä arpaa niin kuin Esa-Pekka Salosen edesottamuksiin. Enkä niin kuin minä vastaa Suomen metsäpolitiikasta, enkä niin kuin kertakaikkisesti myöskään ole muuta kuin veronmaksajana yhteydessä siihen, että meillä ihmiset osaa lukea.
Sekin on jo ihan merkittävä rooli. Aika monesta maasta puuttuu tuo veronmaksajankin rooli, jossa asiat sitten ovat kaikilla näillä rintamilla, mitä tässä kuvailit, niin huomattavasti huonommin.
Mut sitten mä jotenkin tajusin, että tämä niinku kansallisylpeys on niinku positiivinen voima, kyllä, mutta se perustuu samalle ajatusvirheelle kuin vaikka rasismi. Et rasisti ajattelee, että joku rotu tai kansa tai kulttuuri kantaa tiettyjä negatiivisia ominaisuuksia, ja sitten nämä ominaisuudet edustuu enemmän tai vähemmän jokaisessa kyseisen kansan edustajassa. Jos joku kyseiseen kansaan kuuluva tekee vaikka rikoksen, niin rasisti on kärkäs käyttää tätä esimerkkinä siitä, että no niin, koko kansa on rappiolla. Kansallisylpeyttä tunteva ihminen puolestaan ajattelee, että joku rotu tai kansa tai kulttuuri kantaa tiettyjä positiivisia ominaisuuksia. Ja että nämä positiiviset ominaisuudet edustuu jokaisessa tämän kansan, tai ainakin melkein jokaisessa tämän kansaan kuuluvassa ihmisessä. Ja jos joku tähän kansaan kuuluva saa aikaa jotain merkittävää, niin kuin koripallossa tai klassisessa musiikissa, niin jotenkin niin kuin mystisesti tämä kansallisylpeyttä tunteva ihminen on kärkäs kertomaan, että kyllä niin kuin koko Suomi voitti ja tässä ollaan sankareita
kaikki. Mutta onko toi nyt ihan noin? Siis eihän tämmöinen ylpeys välttämättä automaattisesti tarkoita sitä, että se merkitsee meidän paremmuuttamme, absoluuttista paremmuutta suhteessa toisiin, vaan voihan rinnakkain olla se, että no teilläkin on kyllä tosi mahtavaa, että niin kuin, teillä on vähän eri asioita, mutta te olette kans hyviä. Että rasismihan on automaattisesti ajatusmallina sellainen, että se arvottaa toisen alemmaksi. Mutta ei kansallisylpeys välttämättä. Se on vaan sitä, että no meillä on näitä juttuja. Mitäs teillä on? Se niin voi olla näinkin päin.
Niin, siinä ajatellaan, että minulla on jokin osa tai arpa siihen, että suomalainen koripalloilija menestyy.
Niin,
tai että jotenkin niin. Niin kuin me suomalaiset ollaan nyt tosi hyviä.
Niin.
Mä palautan tämän keskustelun tähän ylpeydestä, kansallisylpeydestä, tähän ylemmyysajatukseen.
Koripallosta tullaan tämähdetään takaisin.
Hieman heitän koripallon kauas, mutta olkoon se jokinlainen sellainen niin kuin ajatus taas tai kuvaus tästä. Eli puhutaan tämmöisestä vanhasta Kiina-ilmiöstä, enkä tarkoita tätä viime vuosien taloudellista nousua, vaan siis sitä, että et siihen aikaan, kun
keisari Augustus.
Siihen aikaan, kun siis Kiinassa asui sit länsimaisia ihmisiä paljon jo menneenä vuosikymmenen vuosisatoina, niin he saattoi olla hyvin semmoinen niin ylemmyyden tuntoinen asenne siis niitä paikallisia ihmisiä kohtaan. Ja se on ilmeisesti käsittääkseni jatkunut siis kulttuurina siis se, että länsimaiset ihmiset, jotka asuu Kiinassa tai esimerkiksi Intiassa, niin he kokee siis semmoista niin kuin suurta yhteenkuuluvuutta niin kuin mahdollisesti keskenään, ja siihen on alkanut liittyä semmoinen paikallisiin kohdistuva rasistinen tai siis semmoinen niin kuin ylemmyyden tuntoinen asenne, että ei niin kuin arvosta sitä paikallista porukkaa tai ei niin kuin jotenkin osaa sitä niin kuin nähdä yhtä arvokkaana kuin mitä he ehkä kenties niin kuin itse on.
Vanha kunnon kolonialismi.
Tämmöinen niin kuin ylemmyyden tunto. Ja sitten jos mä heitän tuon sen takaisin tänne Suomeen, niin mä oon ymmärtänyt, että edes siis se, että on niin kuin ammatiksen tai työkseen tekemisissä niin kuin esimerkiksi syrjäytyneiden köyhien vankien laitoksissa elävien ihmisten kanssa, niin se ei välttämättä aina tarkoita semmoista inhimillistä ja lämmintä lähestymistapaa, vaan sielläkin on riski kyynistyä ja muuttua niin kuin lähes vihamieliseksi siis sitä ikään kuin sen oman ammattinsa puolesta kohdattua ihmisryhmää kohtaan. Ja jotkut on, ainakin itse olen kuullut joiltain ammattilaisilta, että he tunnistavat itsessään tämmöisiä aikamoisia ylemmyyden tunnon kokemuksia suhteessa niihin heidän ikään kuin asiakaskuntaansa, mitä he siellä on. Että kyllä se jollain lailla, siis se voi olla.
Sekin on jollakin lailla aika ymmärrettävää. Siis kyllä se on hyvin inhimillistä myös semmoinen turhautumisen ja en mä sano, että se on niin kuin oikeutettua tai sillä lailla, mutta hyvä huomata varjonsa. Auttajalla on aina varjo, niin siitä kannattaa olla tietoinen.
Mutta sitten kyllähän tätä, ken itsensä ylentää, niin se alennetaan ja toisinpäin, niin kyllähän tätä on niin kuin käytetty myös jotenkin aika omituisilla tavoilla. No, oma kehuhan haisee, sen tietää jokainen. Siitä on runsaasti sananlaskuja Suomessakin. Mutta sittenhän sitä on myös niinku käytetty siihen, että ihminen pysyköön siinä omalla paikallaan, eikä pidä hänen mitenkään yrittää nyt niin kuin kurkotella sitten ylemmäs siitä, mihin hän on syntynyt. Ja Euroopassakin siis ennen uskonpuhdistusta niin tosi pitkään oli tämmöinen ajatus, että jokainen ihminen syntyy niin kuin Jumalan määräämälle paikalle. Ja jos sieltä nyt orja sitten yrittää, niin kuin, ja tämä ei välttämättä ollut edes, tämä on siis jo paljon ennen kristinuskoa ja kaikissa muissakin uskonnoissa on ollut tämmöinen ajatus.
Että, ikävä kyllä, muuttuu ja se pätee yhä, mutta kerro ajatus niin, loppuun, mä niin, tiedän, että, mitä arvaa, mihin sä oot menossa.
Niin, että siis, et orjan ei pidä niin kuin yrittää sieltä orjuudesta pois, koska hänet on siihen synnytetty. Ja edelleenkin niin kuin, meillä on kuninkaita Jumalan armosta tai kuningattaria Jumalan armosta ja ajateltu, että
piispoja Jumalan armosta myös.
Niin, no siis demokratiahan on niin kuin tämän vastainen ajatus sitten ja tämän vastainen liike. Mutta et, niin kuin, voidaanko tätä käyttää myös niin kuin siihen, että yritetään pitää ihminen siellä matalalla ja estää häntä. Ja tätähän siis erityisesti naisia on pitkään vuosituhansia ajan.
Meillä on yhteiskunnassa tavattoman hierarkisia rakenteita. Ne on piilorakenteita. Musta hyvä puheenvuoro, Marja, tämä. Ja kirkossa muuten myös. Eikö tämä ole sellainen kristillinen kanava, jossa on sellaisia kirkosta kiinnostuneita ihmisiä? Kirkko on tavattoman hierarkinen, valtahierarkinen järjestelmä, missä tämmöinen patriisi plebeji asetelma on kyllä ihan varmasti voimissansa.
Muun muassa sillä penkillä helluntailaisuudessakin viihtynyt Kai Sadinmaa puhui tästä teemasta tuossa pari kuukautta sitten. Mutta hei, kello rientää. Oikein hyvää itsenäisyyspäiväjuhla viettoa. Varotaan kiukkusuonia, kun kätellään kyynärpäiden myötä. Anssi Tiittanen, Ville Talolla ja Marja Pettersson.
Jälkiistunto.